Soči 2014. Olimpiskās spēles sociālajos tīklos.
Sveiki, mani sauc Dainis Nažīnskis un turmākās nedaudz vairāk kā divas nedēļas. Ikdien jums stāstīšu par olimpiskajām spēlēm internetā un sociālajos tīklos. Cilvēku emocijas, iespaidi, joki un komentāri. Gan no žurnālistiem, sportistiem un brīvprātīgajiem uz vietas Sočos, kā arī sociālā tīkla Twitter lietotājiem tepat Latvijā un citur pasaulē. Taču tā kā lielākie sporta notikumi mums vēl tikai priekšā un olimpiskās spēles oficiāli tiks atklāt šovakar, pagaidām lielāko ievērību sociālo tīklu lietotāju vidū izpelnījušies tieši spēļu organizatoriskie jautājumi. Jau pirms dažām nedēļām Latvijas Twitter sfēru sasmīdināja Latvijas televīzijas sporta vadītāja Andraus Šācki ieraksts, kurš vēstīja, ka viesnīca, kurā LTV komanda ir paredzēts dzīvot, tehniski iemeslu dēļ nemaz nav pabeigta. Un pēdējo dienu laikā arvien vairāk žurnālistiem ierodoties spēļu norises vietā nācies sastapties ar dažādām nērtībām, istabiņās guļošiem strādniekiem, netīrumiem, problēmām ar kanalizāciju vai, piemēram, kā mūsu Latvijas radio sporta žurnālista Mārtiņa Kļavnieka gadījumā, vannas istabu, kuras lielais loks skaisti un atvērti vērstu uz ielu. Tā rāda Mārtiņa ievietotā bildiņa Twitter profilā. Taču bez piedzīvojumiem nav iztikusi arī Vācijas televīzijas kanāla Das Erste komanda, kurai Office apkopēja pēkšņi no strāvas atvienojas televīzijas tehniku, lai rozetē iespraustu putekļu sūcēju. Portālā šobrīd izveidots pat speciāls profils ar nosaukumu @SochiProblems, jeb Soču problēmas, kurā tiek apvienoti kuriozākie atgadījumi un bildes no spēļu norises vietas. Profils ātri izpelnījies ievērību arī tradicionālo mediju vidū, par to ziņojas arī ietekmīgais ASV kanāls ABC. Savukārt leģendārais šaha spēlētājs Garijs Kasparovs savā Twitter profilā izteicis cerību, ka žurnālisti, kas Sočos sūdzās par savu istabiņu durju rokturiem un bezvadu internetu, tikpat daudz uzmanības pievērsīs arī vēlēšanām un vārda brīvības trūkumam Krievijā. Taču nav jau viss arī Sočos slikti. Tā piemēram, kanāts šortrekists Michaels Gildejs savā profilā raksta, ka olimpiskais ciemats iespējams varētu būt vislaimīgākā un visdraudzīgākā vietos pasaules. Daudzi olimpieši, tostarp arī no Latvijas, savos profilos dalās ar dažādām bildēm no savas dzīves olimpiskajā ciematā, treniņiem un ikdienas gaitām. Taču tas šai reizei viss. Uz tikšanos jau atkal rīt, kad centīšos apkopot interesantākos viedokļus par Soču olimpisko spēļu atklāšanas ceremoniju, kura noteikti sniegs mums daudz pārsteigumu. Atgādinu, ka iedzīvoja tikai internetā spēļu norisei un tiešraidēm iespējams sekot līdz arī Latvijas sabiedrisko mediju mājaslapā lsm.lv. Dainis Nažīnskis speciāli Latvijas radio.